Jesus dunani kal tulus idwata. Toom datay kal tulus, Jesus dikdee dad sasa tulus na ikalbong dee dadal moos. Niyo mitnanin tularan. Fan gule Jesus ito buta. Niyo migalwo tularan. Antek Jesus ito mati. Niyo migatlun. Mago Jesus leman ditahi el mahin. Nun dee datol malok ko Jesus mantay dun, nalingula ko detimanan.